Иоанның үзінші піші. Пастағы пастығы. Мен ақсығыл сыға арлығғай. Улық шыла бит ұсшам. Сен сының менің прай жүремнің қыншатқын кізімзің. Хынғыным, сенің худың қайдыға мұрхазық, прай позың андағы оқшақсы база амырхазық болтып, худайдың сұрынчам. Харындыстыр келіп, сенің кертінізіңнінер ескіргінір. Сенің сынға қыншытқының нынар, база аны толдыршытқының нынар естіп, мен уға өрін парғым. Маға палаларымның сынға кертін четкінер нынер естірдің артық өрініз шоғыл. Хынғыным, харындыстырға таныс немісте харындыстырға, полысып, біздің кертініс үшін үзісті қылыншазың. Харындыстарыбыз сенің қынызыңның ар тегіреп дә керешіленір. Оларны құдай шөпсінір еді шолға темініп, өдіс салзың, шақсы едірзің. Олар Христосты сабландырыр үшін, құдай пілбен жеткінірдің пірде полысы қалбен шолға сықынныр. Аның әрпіз сынан оларының қады тоғыныр үшін, андық кізілерге болызырға керек біз. Мен тегіреп шоуынына пасқым, ше пастық боларға қыншатқан диатреф, біздің сөздері бізге қайық салбенже. Аның әр келізім, бізді қомайлып шабыл еткінінің ер, прайзына шазыр бен көні шоқты перер бін. Ол бізді қомайланына да тос бенже, қарындыстарына да позына шағын кер бенже, басқаларына да шағын едіргі пер бенже, шағын етшіткін неріні тегірібдің сғары сүрше. Хынғыным, хомай неме көк пен шақсы неме ет. Шақсы неме етшіткін кізі худай не. Хомай неме етшіткін кізі худайны көрбен. Деметрейдің ер прай шонда аның еткін керектері де шақсы керешіліпшелер. Пісте еде керешіліпше біз. Бістің керешілені бістің сын болшатқанын сырырде пілшезер. Көп немедің ер саға пазыр шықпын. Че черниланың шажынды пазырға қынмен жам. Түршеден саға тоғазып, көстің көске шоқтызып аларыма ізінчем. Амыр қазық бол. Арқыстырда саға шола бетші тіршелір. Позыңның арқыстарыңа болғынын алы шола бетші тір. Амин.